куртаи пастгиребон яктаҳи дароз ва сари остинҳояш дубараш нақшдузӣ шуда дар тан ва ҳатман сала бар сар. Либоси ягонаи имомхатибони Тоҷикистон бояд ба анъанаҳои миллӣ ва мазҳабӣ ҷавобгӯ буда, ҳамзамон шинам ва зебо бошад. Кумитаи дин ва Маркази Исломии Тоҷикистон тарҳи ин либосро интихоб карданд ва шӯрои уламои Маркази Исломӣ Саид Мукаррам Абдулқодирзода гуфт:
"Ранги зебо ва тарзи зебо ва либоси миллӣ, динӣ, рӯҳониё ба назар гирифта шудаги аст ки алакай аз озмун ва аз ҳамаи чизо, аз ҳамаи миёрҳои лозимӣ ва даркорӣ ва қарори шӯрои уламо аз ҳама ино гузаштаги аст. Худо хоҳад иншоалло ки аз ҳафтаҳои оянд тамоми имомо иншоалло ин либосҳои расмиро ба тан мекашад, яъне кабути осмонӣ тақрибан ва атрофи вай камтарак нақши миллии тоҷикии яъне классикӣ дорад, ҳатми сала ҳаст ва сарои остинам чунин нақше дорад.
Ин модели либос барои имомхатибон аз миёни 5 тар ки амаги аз ҷониби тарроҳ Мукаррама Қайумова пешниҳод шудааст интихоб гардидааст. Ин тар барои духтан ба якчанд корхонаи дузандагӣ аз ҷумла Яқут 2000 пешниҳод шуд, аммо бинобар мураккаб будани нақшу нигори курта таҳияи онро корхонаи дузандагии Саидҷон бар уҳда гирифтааст. Духти либосҳо бо гирифтани андозаи имомхатибону сархатибон ҳафтаи пеш оғоз ёфтааст. Нархномаи либоси ягона барои имомхатибон ҳанӯз таъин нашудааст ва дар ин масъала гуфтушунид ёни Маркази Исломии Тоҷикистон ва ширкати дузандагӣ идома дорад. Вале ба гуфтаи Ҷумахон Ғиёсов, мувини аввали кумитаи дини Тоҷикистон, 30% ин маблағро кумитаи дин ва боқимондаро ё Маркази Исломӣ ва ё худи имомхатибон хоҳанд дод. Ҷаноби Ғиёсов мегӯяд:
"То вақте ки нархи либос муайян нашавад, мо гуфта наметавонем ки ҳозир чӣ қадар маблағ ҷудо мешавад. Худи дизайн аз тарафи Маркази Исломӣ интихоб шудааст ва мешавад бурук, курта ва дилак. Ҳама шаҳди як моҳ. Ҳозир рӯси гап бо шартнома шудаестааст, ма мумкин ки муддати як моҳ, як нима моҳ либос омода мешавад.
Ҷумахон Ғиёсов афзуд, дар марҳилаи якум духтани либоси ягона барои 426 имомхатиб фармоиш дода шудааст. Феълан дар Тоҷикистон 4063 масҷид фаъолият мекунанд, ки ҳар кадоме имомхатиб, сархатиб, муовин ва муаззин дорад. Бояд гуфт, нахустин бор имомхатибони Тоҷикистон бо супориши шӯрои уламои Маркази Исломии Тоҷикистон тобистони соли гузашта дар мулоқот бо президент наве аз либоси ягонаро ба бар карданд. Он замон корхонаи дузандагии Яқут 2000 барои беш аз 200 тан аз имомхатибон аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон дар муддати 2 рӯз либоси ягонаро омода намуд ва ҳамон вақт андешае ба миён омад ки имомхатибон бояд чунин як либоси ягона дошта бошанд. Шаҳлои Гулхоҷа, Радиои Озодӣ, Душанбе.